die Skandina ausgerüstet und kann die Hydrodismen, die auch auf dem Zehn, also die Größe war, die sie hergeben sollen, war es besonders gut. Da war irgendwas wurde in der Zeit am Brennkernen, Brennkern der Gutachtswohle, die Polskere, die Hydrodistische, auch die Skandina der Herr-August-Lossing. Så får han den her dybere strøm, som til sidst bliver til hele. Så du bliver en stærkere personlighed via det, hvor du glemmer ned i stoppet. Du fjerner dig fra enheden. Du bliver ensom. Du lider. Du får masser af karma, og det du gør forkert. Du bliver sætter. Ud af det her lydmås du, og du får dybere kvaliteter, så du gennemstrømmes af den hele. Og bliver til, som vi så, pressekandier. Og så kan pressekandier ikke det. Så kan han både være enkelt, og han kan være åben for den universitet. Så han stiller sit redskab til rådighed for det. Det er det, der er det grundlæggende længere i hele udviklingen her. Men som jeg nævnte omkring den feminine vej, der var stor forskel på, hvor meget skal det individualiseres, før strømmen den går ned og åbner individet for det store liv. Jo mere feminin vejen er, jo mindre individualisering, jo mindre ego vil være på undervejs. Og jo hurtigere går den mere universelle strøm ind, jo hurtigere skifter du fra fokusering, maskulin, væren, feminin. Og den ændring her vil ske for masser af mennesker, som du har. Men vi skal ikke glemme, at samtidig så sker der også en individualisering masser af steder. Det er en af de helt afgørende forudsætninger, hvor vi kan skabe en vandværdsindsat, det er, at det enkelte menneske frigør sig fra familietryghed, stammeidentitet, religiøs identitet og bliver sig selv. Du kan ikke blive spirituel, hvis du ikke først er blevet dig selv. Så først, ud af, jeg er muslim, jeg er nordmand, jeg er dansker, jeg er svensker, det her, det er mine. Ud af det, og blive verdensrømmer. Stå selv. Først der kommer den højere omgivningsrøm. Så derfor, nu, masser af mennesker, de er på vej lige nu, ved at frigøre sig fra stammeidentitet og familieidentitet, mere samfundsidentitet og alle de trygheder og bånd, der ligger i det, for at blive individuelle. Så er der andre mennesker herovre, de har været individuelle nok, og der begynder de åndelige strømme nu går ind og opløser sig individuelt. Så begge det her vil ske på jorden nu. Kan I fange det? Det er meget, meget vigtigt at forstå, fordi jeg forstår ikke, hvad der sker på jorden lige nu. Fordi begge dele er ved at ske. Store kulturer er ved jo at transformeres for at individualisere menneskerne. Og så er der andre, der er ved at være gerne individualiseret og ved at åbne sig for det omgivning. Og hvis de store kulturer, de store folkemasser herovre, hvis de ikke når at individualiseres, så kan man ikke rigtig blive strømt på dem. For ellers så kan man bare behøve sig. Hvis du sender masser af heligomstrøm ned i mennesker, der ikke er individualiseret, så bliver de religiøse. Herovre, der bliver de spirituelle. Kan I bare fortsætte? Når jeg er religiøs, så er jeg religiøs på andres autoritet. Det er den måde, jeg definerer det på her. Og så er jeg muslim, eller kristen, eller heligomsentusiast, eller hvad nu er. Eller jeg er politisk religiøs. Eller jeg er religiøs, som jeg står her på den store leder, eller hvad det er. Og det skal det bliver nødt til at frigøre os fra, ellers er vi ikke løbet en ordentlig vandbrændsel, selvom vi kan holde på samme vej.
Vil det sige, at det ikke hjælper noget at sætte strøm til et muslimsk land, for eksempel, hvis der er problemer?
Jo, helt klart. Se. Hvis du er tvivl, se. Men den strøm, den kan også hjælpe dem til at få mere lyd til. Lys hjælper også med at frigøre sig fra den tungere gruppebevidsthed. Og min hjælpebevidsthed, stammebevidsthed, gruppebevidsthed, den ligger især på startplanen. Og den er sådan lidt tung. Lys, det vil ofte gå ind i hjertet og videre op i salgningen, og gøre os mere åbne, mere universelle, også i vores tænkning. Ja, og så siger vi, at vi nu er vi ved at være trætte og lette af vores personlighed. Så det første, vi skal ligesom acceptere, det er, personligheden er ligesom uddragende som sjælen. Det kan godt være, at det er lignende her, men en vigtig pointe, jeg tror, at vi kan virkelig komme ind i en dyb accept af vores personlighed og vores vej, medmindre vi tager skridtet helt ud og accepterer, en hvilken som helst vej er guddommelig. Selv Hitler er guddommelig. Er I med? Der er nogle danskere, der er sat over i siden. Men den klarer vi godt i hånden. Knud Hamsun. I ved, der er en anden diskussion, nogen skal have over i sit museum eller den her borger. Han er super dejlig, fordi han blev individualistisk, bare lidt på et forkert tidspunkt, og så videre, så videre. Men vi skal prøve at se det hele fra et større perspektiv, og se, hvordan det er guddommen, der vikler sig ind i stoffet gennem os. Så guddommen bliver Knud Hamsun og Hitler og nazister og den store leder i Nordkorea, og os, og så videre, så videre. Så der er noget, der er ude for guddommen på noget tidspunkt. Det er dybest set stærkt på dig. Dybest set så er det ene universelle liv, der får sig ud i mangfoldigheden. Og ude i mangfoldigheden, der sidder vi som personligheder. Inde i midten, der sidder vi som sjæle, som taler om. Men når vi sendes ud som en del af den guddommelige dans, Sivas dans, så er det jo stadig Gud. Så er det stadigvæk det samme guddommelige liv, bare i mangfoldighed, i loyalitet, i masser af farver, som måske også bliver bevægerfyldt og tungt og alt det der, men som er forudsætningen for, at der sker den her alkemi, så den jord bliver en hellig planet, og det projekt, vi snakkede om. Så at forstå personligheden som ligesom guddommen, og forstå, at personligheden er jo i virkeligheden en projektion af sjælen. Personligheden er nogle energikombinationer, som vi bare kan være. Og så længe vi tror, at det er mig, der er centrum i universet, så har vi problemer. Ligesom han der altid om, hvad sker der med mig. Så efterhånden, så løsner skidsbæksen, som jeg er. Og så lader de guddommelige strømme gå ind og siger, at det er universets energier, der lige nu er samlet i det her univers. Og det tager jeg mig af. Altså, jeg er en kærtel. Jeg tager mig af de her energier. Men hele tiden, jeg ser dem som en del af Guds planning, af Guds udfordrelse, af det ene liv, der bliver til en opdeling. Og jo mere det lykkes, jo mere kan vi, det vi snakker om, acceptere og elske og være taknemmelig og bruge det som en instrument. Elsker du dig selv i øvelsen, når du er med? Jeg elsker dig. Ingen elsker dig. Og det er alle opdager til den bedste personlighed. Gud elsker personlighed. Det er egentlig. Og kunne overleve det er meget, meget vigtigt at komme til det punkt, hvor man rent faktisk oplever. Jeg kan mærke, at Gud elsker denne her personlighed, uanset hvordan den er. Så slipper man for en masse ting. Og hvis Gud elsker personligheden, så må vi vel også finde os i den. Eller det vi prøvede her, det var at vende den, så kan vi mærke, at vi sammen med Gud, altså som sjæl og bevidsthed, der kan vi godt elske personligheden. Vi prøver at bruge det lidt i denne retning. Mærk, at der er en favne i hjertet omkring dig, og blive en del af dit hjerte, og så se personligheden derfra. Elske personligheden, gennemtrømme personligheden, acceptere, rumme. Det er noget, der var vi tog forfra at sige, jeg kan rumme personligheden. Det gik meget godt, det var det. Rumme fagene. Kan jeg acceptere personligheden? Det gik sikkert også. Forstå dem, det gjorde vi ikke så meget ud af i denne her øvelse. Men alligevel, hvis vi fanger lidt, det er en forlængelse af Gud, så begynder man også at kunne forstå, at den har været hele den her tur igennem, en række personligheder, og den prøver at gøre det så godt, den kan. Men det er ikke enig om det. Uanset hvilken personlighed vi har, så prøver den at gøre det så godt, den kan. Den har nogle vanskelige betingelser, fordi den ikke er helt åben osv. osv. Og den har fået en masse lidelse, og den prøver at overleve. Så i den forstand kan man forstå den. Den prøver på at overleve. Det tror vi alle sammen kan opleve, at Gud elsker. Og hvis jeg så bliver delagtig i det, så er jeg også med til at elske personen, som den er. Taknemmelighed, det er måske bare lidt, men efterhånden så bliver det mere. Kunne du opleve, at du kan være med til at gennemstrømme personligheden? At når du også er noget, der er bag personligheden, så kan jeg godt sammen med Gud strømme igennem. Vi gennemstrømmer personligheden. Vi ser personligheden som gennemsigtig. Gennemsigtig. Man kan komme igennem. At der er en strøm af liv, der kan vibrere igennem. Og så strømmer det videre ud i verden. Det tror jeg også, vi fanger mere eller mindre. Så sagde jeg på et tidspunkt i guidningen, prøv at opleve personligheden som om, det er bare en fokusering, som Gud har på at kunne være til stede midt i verden. Lykkes det? Det er i hvert fald rigtig godt, når det lykkes, fordi så opdager man, personligheden er ikke til for sin egen skyld. Det er det ene liv, det åndelige liv, der holder et fokuspunkt. Sørger for, at der er en krop, og nogle følelser, og nogle tanker, og en masse kriser, som man har noget og har tid til at gå med, og så man udvikler nogle flere evner og kvaliteter, og som man tror, man er et menneske. Kan I fange det? Så jo mere vi er optaget af alt muligt, at vi skal overleve, vi skal klare os, at vi får kriser, og vi får udfordringer, jo mere fokus på kommer der hernede. Og du kommer ud og rejser, og du træner i hele tiden. Jeg er til stede i tid og rum. Jeg er til stede i menneskens verden. Det gør i virkeligheden, at så er der et anker for ånden i verden. Kunne du fange den?
Ja.
Måske lige fange ligesom et reservoir, eller et instrument, eller en sol, eller en diamant. En tone vibrationsområde, som strømmen kan gå igennem. Og så opdager man, at personligheden, det er bare et instrument. Det er et reservoir, det er nogle kvaliteter, det er nogle toner, som det universelle liv kan strømme igennem. Men det er vigtigt, at vi har evnen til at holde det reservoir i tid og rum. Fordi så kan guddommen være til stede midt i tid og rum, midt i menneskeheden, midt i et fysisk plan. Og det er vigtigt. Det er forskellen på, at det ser ud i nogle indre verdener, højere verdener. At det er en del af vores mange lidelser og udfordringer, virksomheder osv., så er det instrument til stede midt i verden. Og det er derfor, jeg siger det. Der er en forskel på, svæver du over hjernen? Er du fra midt til tid? Er du en drømmer? Eller er vi til stede midt i verden? Så vores krop, følelseslæmme og tankelæmme og selv vores ego, det er jo bare med til, at Gud har et fokus her. Men også at vores sjælsbevidsthed og åndsbevidsthed kan komme igennem i guddommens læme, inklusive menneskeheden, jorden osv. Det er simpelthen det vigtigste af meningerne. Kan du huske en del historie med yogien? Hvorfor det hedder den? Det er noget svar. Det er for, at Gud kan være fordannet ind i menneskens verden, og være med til at og så der kan skabes en lille planet osv. Så der er millioner og hundrede millioner af instrumenter efterhånden, som tonerne de kan gå igennem ind i nogle toner. Og derved kan vi løfte mennesker. Derved kan vi skabe en lille planet. Så det konklusionen tilbage igen, det er, vær super glad for din personlighed. Super glad for din personlighed. Uanset hvad det indeholder. Fordi den er under alle omstændigheder, så er den underlagt den guddommelige alkemi og ender med at blive et fuldkommet instrument, som guddommen, også din egen højere bevidsthed, kan blive meget igen og skabe igen. Og så næste det er at være super glad for loven. De fleste af os, vi har sådan en eller anden, vi gider ikke rigtig være, og kan vi snart komme væk, og er det ikke snart værdigt, og hvad skal det til for? Og så videre. Men vi ender med at blive super glade for at have mennesker. Det er en super god skole i universet. Så når I har en lektor og så videre, så videre, så lad os prøve at se det længere perspektiv. Men også, det kan også være, at du kan lave en øvelse, altså den her, allerede, når du sidder til hende. Vi skal lige connecte, så vi er med til det, det rummelige hjerte, det bagende hjerte, der gennemstrømmer det hele, og så opdag, alt er sover godt. Alt er okay, som det er. Ja, så fik vi lidt afrunding om personligheden. Vi er ikke helt færdige, fordi vi skal også nu tage fat i Rosenkorsets. Jeg må lige starte med at sige, at jeg er ikke Rosenkreuzer, og jeg har ikke en stor forstand på det, men jeg har dog læst lidt af de oprindelige Rosenkreuz-skrifter. Og så har jeg mærket til, at i de oprindelige skrifter fra 1610 til 20, der fortæller lidt om Rosenkreuzer. Vi laver en tegning, og så skal man selv finde ud af det her. Og tegningen ser sådan her ud. Så skal jeg lige glemme, hvad der står herovre. Der er tre trapper. Så har vi korset. Midt i korset er der en rose. Midt inde i rosen, der er det gult. Og så går jeg bare i gang med at tolke. Hvis nogen skulle så ikke synes, at jeg tolker rigtigt, så må man diskutere med det der. Men jeg synes bare, at tolkningen den er meget enkel. Typisk i sådan den esoteriske forståelse, når du har tre lag, så er det ligesom tre etager, og det er vores udviklingsvej. Og det er typisk, den nederste etage, det er det fysiske, det er så også vores krop. Den næste etage, der bliver byttet på, det er vores emotioner og vores erfaringer. Den næste etage, der bliver byttet på, det er vores mentale. Så, vi bliver først, og det kalder man så i begge litteraturen for en integreret personlighed. Først skal vi blive en integreret personlighed, før vi kan gå op i de højere ydelser. Det vil sige, at vores krop og vores emotioner og vores tanker, det skal ligesom fungere sammen. Så det er en del af det, der er individualiseret. Det er, at vi kan fungere med både vores tanker, vores følelser, vores krop, men faktisk også vores ego-linjer. Så vi skal være i det her fokus på, når vi fungerer i verden. Når vi kan fungere i verden, og vi er sådan rimeligt for at harmonisere det, så følelserne ikke løber for meget af, så er korset lagt ovenpå. Det er det, der er noget, jeg synes er rigtig spændende i rosekrøjsersymbolet. At korset kommer sandsynligvis først, når vi frivilligt vælger, jeg vil gerne give afkald på friheden. Nu er jeg blevet færdigbygget som menneske, de der tre etager. Og så kan jeg i princippet vælge, nu vil jeg gå til himlen. Men det rosekrøjs, som vælger, det er, nu går jeg korsvejen. Det svarer lidt til, at når du har fået det rigtig godt med dig selv, du har været igennem din transformation som personlighed og blevet ændret, så kommer du til at læse i det nye testamente, at Jesus siger, tag dit kors op og følg mig. Det er sagt til os, når vi er blevet rimeligt gode mennesker, når vi er kommet så langt på den åndelige vej, at vi faktisk kunne lade være med at gøre. Det vil sige, vi kunne vælge en anden vej. Jeg trækker mig tilbage til bjergene, og så mediterer jeg mig til Gud. Men i rosenkrøjsevejen, der vælger man så fra over for den hurtige enlightenment. Og siger, jeg følger i Jesu Kristus, tager korset op og følger Jesus. Hvad betyder det helt konkret? Jeg vil komme med en lille historie. Jeg opdagede for mange år tilbage, at jeg har fanget inkarnationen af Gudsen, trænet meget og fuldere, og blev sat i liv efter liv efter liv og mediteret, og så blev jeg mærke, at nu er den ved at være hjemme. Nu begynder den der nirvana strøm og opløselse og frihed, den bliver stærkere og stærkere og stærkere. Så det holder jeg bare fast ved. Så er jeg færdig med det. Så sker der det, at for 2000 år siden, så kommer Kristusimpulsen til jorden. Så mange af os, der sad i Østen, og der havde indtryk af mange tusind, måske 10.000 af os, der sad i Østen og mediterede, så blev vi bedt om at flytte til Vesten i stedet for. Jeg tror ikke, at vi vidste, at vi gik ind på. Men jeg opdagede, at det første, der sker, da vi flytter fra Østen til Vesten, det er, at vi igen bliver koblet ind og mister noget af vores gudsforbindelse. Og jeg kan huske sådan en bestemt inkarnation, jeg tror, jeg blev biskop en gang i middelalderen, og jeg tænkte på, hvad laver jeg dog her? Fordi det var så hårdt, det var måske i Tyskland eller et eller andet sted, i Tyskland, meget eller og sikkert mange kampe, man skulle have, så skulle man kæmpe med fyrsterne, og så skulle man opdrage på præsterne, og så skulle man opdrage på menighederne. Og jeg havde bare én ønske, bare til at tage til den her. Hvorfor er det så vigtigt? Kan det ikke bare sætte penge ud af? Og så tager vi tilbage til Himalaya, og så går vi mediterer, og går ind i varme. Og så mærker jeg, at der er et eller andet mere, jeg bliver nødt til at have en personlighed. Jeg bliver nødt til at være til stede og lege biskop. Og sige, det her er ikke vigtigt. Den vej, så er der noget, der siger, det er ikke vigtigt. Men man bliver nødt til at lade sig om, det er vigtigt. Kan jeg gøre det? At selvom vi har et ideal om åndelig frihed, selvom vi har et ideal om, at det eneste, der er vigtigt, det er Gud, det er det fuldstændig spirituelle form og tid og rum af en illusion. Personen af en illusion. Så sidder vi i tid og rum. Vi også og har en krop og en personlighed, og noget af os siger, at det er ligegyldigt, det er jo bare en illusion det hele, og noget andet af os siger, så tag det højtidligt, du er her nu, og vi skal agere, vi skal handle, vi skal fungere i menneskeheden, vi skal prøve på at gøre op vores bedste, for eksempel biskoppen, at nu må du hellere se at få indgang i den kristendom. Og så er det indre med liste, der siger, at der er for mange illusioner i kristendommen, og så siger det, at der er noget, der siger, at de har brug for nogle illusioner, så bare gå i gang, bare præd det kristendom. Fordi du kan ikke komme med en Himalaya lærer, der bare siger, at det er en illusion. Du bliver nødt til at sige et eller andet. Overhold de 10 bud, gør sådan, og gør sådan, og tro, og så Og så kunne man se, at de var jo brutale mange af dem, og de så hinanden i hjælp, og blodfejl og alt det der. Så vil jeg sige, hvis du gør det, så kommer du ud i helvede. Og så hvad vil sådan her godt? Altså, noget har også været tvunget til at holde fokus i tid og rum, selv noget andet af os egentlig gerne vil slippe. Det her, det er korsfæstelse. Det vil sige, vi har kroppen i nirvana for at kunne tage stoffet på det tidlige menneske, på det tidlige tid og rum på det tidlige. Hvis du en gang har haft højere lystbevidsthed, måske en bedre end en kroner, du kan for en anden, og du så vælger at gå i lystbevidsthed, så vælger du korset. Så holder den åndelige frihed tilbage og laver et korsfæste i stoffet. Og så mærker man det. Jeg er bundet til at være personlig. Jeg er bundet til at synes, det er vigtigt med sin ære og så videre. Det er det, jeg vil kalde for det korsfæstelse, der er skrevet på Rosenkreuzeren, fordi korset står over de tre her. Så du er stort set ved at være færdigudviklet som menneske, og så dropper du nirvana, bliver i tid og rum, tager det på dig, og det vil sige, først er korset en belastning. Så ser du det, at ud af korset, der vokser rosen. Og hvad er rosen? Det er hjertecenter. Hjertecenter er hjertepladen. Og det vil sige, lidelsen ved at gå korsets vej, den udvikler flere hjertepladen. Og der fortsætter på en losus, den sidder i princippet heroppe. Det er den viden, hvor det, du er kommet op over skiden. Og hjertepladen, det er som en rose. Det er rosen, som er rød. Det er rosen, som er udviklet. Det er hjertet, der er udviklet med lidelse, medfølelse, blod, etc. Så det er det røde hjerte. Det er det blødende hjerte. Det er det hjerte, der bløder på grund af lidelsen, men også bløder på grund af mennesker. Det vil sige, hvis jeg har haft mennesker i terapi, som helt tydeligt går den her vej, hvis jeg sammen stod på dem, måske i middelalderen, hvor der er stor sorg, måske har der lige været pest, måske har der lige været krig, osv. Så lægger man til de mennesker, deres sorg, det er faktisk ikke kun deres egen sorg. Det er sorg over jorden. Det er sorg over deres tog på jorden. Det er sorg over, at de negative kræfter vinder igen og igen. Det er sorg over, at Gud kan ikke rigtig komme igen. Det er sorg over at være på en planet, som bliver den der oplevelse lidelse på lidelse på lidelse. Det vil sige, at sorgen er blevet en kollektiv lidelse. Og det er der, hvor rosen skabes. Det er, når vores egen lidelse ikke bliver til selvmedlidenhed, men bliver til medlidenhedsevne i forhold til den kollektive lidelse. Så skabes rosen. Det er der, det røde vand, som er medfølelsesevnen, og du vil se det blødende hjerte, guddomsblødende hjerte, så mærker du guddomsblødende hjerte, og rosen den blomster. Når vi har kombinationen af kors og rose, så er der automatisk ydmyghed. Det vil sige, den forbundethed i hjertet med den dybe lidelse på jorden, den giver en forbundethed med den kærlighed, som er medfølelse. Fordi det hjerte, det bliver et mødested mellem lidelsen på jorden og den medlidende kærlighed, den forløsende kærlighed. Og det mellemsted, du går ind i dyb lidelse, og du mærker også den forløsende kærlighed, så er det svært for egoet at overleve. Det vil sige, rosen med den her vibration er lidelse, kollektiv lidelse, den forløsende kærlighed, der går ind i. Det opløser egoet og skaber ydmyghed. Det er der, nogle mestre, de er meget optaget af, gå rosenkorsets vej. Det er den sikre vej. Der kan vi ikke undgå at blive opløst som personlighed. Gennem den her forbindelse med den følelse af kærlighed, der opløses din egen personlighed. Når det er ved at ske, så kommer centrum i rosen frem. Og hvad er centrum i rosen? Gud. Sol. Hvis solen er midt inde i huset. Jeg husker, at jeg læste en af de her rutsukonstanter, og så opdagede, at det var solen, de havde inde midt i, så siger jeg, så har jeg forstået det. Det vil sige, at dem, der lavede det, de kender den her vej, som jeg står nu, og de ved også, at når rosen er tilstrækkeligt uddelt, så åbner bladene sig, så solen stråler frem. Og kan du sige, at det er med solen, 7. hjerteblad, så begynder den at lyse, 10. hjerteblad, så kommer sacred fire, så kommer den ildagt del solen, og så stråler den frem. Så rosenkorset har indløbet hele den her vej. Og det betyder så, jeg har den hernede, at så stråler solen i den hele solen, så stråler den igen i rosenkors. Og kan jeg huske, at Jesus han siger så, han siger, tag det kors op, følg mig, og så siger han så også, mit kors er let at bære. Og når man står der, ligesom den her biskop, jeg sagde i middelalderen, så synes man altså ikke, at korset er lettere. Så har man lyst til bare at skride, tage det hele vejen. Men man fortsætter med det, og man synes også, at det er lettere. Og man synes også, at det er lidt for meget, og det kan blive til martyrerne og så videre. Men når solen spurgter frem, så kan man forstå ham. Hvor er det? Det er den her. Nu kommer der en tone ind i korset, der gør, at der er lidt, der er glæde, der er oplevelse, der er funktion, der er hjælp og forståelse. Og så kan man mærke det rigtigt. Og nu er korset det, der er netop værre. Man kan også i lige den fase, så kan man snakke om, at korset vil komme mange. Der er nogen, der oplever det helt bogstaveligt, for eksempel når man ser lige og siger, at man kan lige tage en sjov historie fra Norge. Jeg har blændt sig i terapi, og der er et eller andet i hjertet, så undervejs, så lægger mærke til, at hun begynder sådan at bryde sig lidt i kroppen, og gør sådan, og gør sådan, og ja. Så det er underligt. Der er ligesom en stang igennem mig. Sådan her, ligesom træ, der går igennem mig. Og der er noget træ, der går igennem mig her. Og ligesom hun vil ikke have den, hvad er det? Og så efter 5 minutter, så siger hun, åh, det er jo et kors. Og så går det op for mig, der er ikke et kors inde i mine indre lemmer. Der går simpelthen en energisøjle ned igennem mig her, og igennem hjertet og tværs. Den sidder sådan lige under skulderen, og derfor hun sad sådan, det er for noget. Og så beskriver hun videre om, hvordan der vil de ødes, og der er så hjertet. Hjertet er ved at få den der blodrøde farve, så man kan få udspillet hjertet osv. Så her er sådan et eksempel, en der ikke normalt tænkte i de baner. Hun er rosenkrosser. Hun går rosenkrosser vejen uden at vide noget om det. Så det er en vej, som hun vælger. Og så kommer omkring 1610, så kommer sådan noget, der giver navnet rosenkrosser. Så dem, der har valgt den vej, de opdager sådan lige pludselig, at jeg er jo rosenkrosser. Det er ikke dem, der går ind i amorken, nødvendigvis. Det moderne rosenkrosser, der er rosenkrosser, måske ikke. Men den grundlæggende betydning af rosenkrosser, det er jo i virkeligheden. Og det, der bliver beskrevet om det igen og igen, det er, hver rosenkorset, altså hver den, der har disse søjler ind igennem dig, og det blødende hjerte og solen, der bryder igennem dig. Og det vil sige, du skal være korset, du skal være rosen, du skal være solen, og når du er det, og solen bryder op igennem, så er du også omkring. Og der vil jeg ud fra nogle til, fordi de oplever lige pludselig, så nu er korset ved at brænde. Så hvis han er gyldig, så kommer han gyldig, og så mærker det, at korset der bliver opløst. Men så viser sig, at det bliver ikke helt opløst. Det er stadigvæk den her kors, men som levende strømme. Så du bliver, og så sejret forsvinder, Jeg tænkte, at jeg kunne udtage, at det er tårnet osv. Og så bare nævne en energistrøm. Så det næste, det er, at man mærker, at der kommer opstandelseskraft ind i korset. Så føler man, at den strømmer lodret. Det strømmer faktisk både oppefra og ned fra nede fra op. Så strømmer det igennem hjertet, ud igennem armene. Så føler man og siger, hvad er guddom ved at lave om i mig? Man er ved at lave det her rosenkors, som bliver til de levende strømme. Der er masser af solid i det, der er masser af opstandelseskraft i det. Når det så strømmer ud igennem armene, så opdager man, at der strømmer ud i menneskeheden. Så det er så muligheden for guddommen til at sende levende strømme ud i menneskeheden. Så kigger man på opstandelse. Hvad er opstandelse så? Det er, når man tager det i forbindelse med rosenkorset, så løfter vi menneskeheden igennem rosenkorset. Det vil sige, opstandelse er så ikke det der med at tage til Himalaya og trække sig ud af menneskeheden, men det er at blive midt i menneskeheden og være rosenkorset og være opstandelsen af livet. Det vil sige, at opstandelseskraften den strømmer fra hjertet, den strømmer ud igennem armene, og så løfter man mennesket med op. Kan du huske, der er forskellige sætninger omkring? For eksempel, hvor de satte og løftede jer lov og blive på jorden, indtil det sidste år, det sker jer fri af lidelse. Og så i rosenkors betydning, så betyder det, at jeg opstandelses- og solkraften strømmer igennem mig, ud i menneskeheden, og så løfter jeg menneskeheden nedover. Så min opstandelse og jordens opstandelse, menneskehedens opstandelse, hænger sammen. Det er det, man bliver trænet i. På rosenkors vej, at vi er med til at løfte menneskeheden igennem den energistruktur, som vi lever i os. Ja, lad os lige høre med rosenkorsvejen. Kan du genkende den? Altså, synes du, det er logisk? Vil du helst ikke gå den vej? Eller... ja.
Men jeg har bare en dødopplevelse en gang i tiden, for også, det er snart 25 år siden, 25 år siden, som jeg får mange sånne ting, så jeg har fått sånn med rett og rett. Men jeg ser det jo som historie, så du kan si historien sånn, ikke sant? Den horisontale historien til menneskeheten, og så den vertikale bevissthetsmessige evolusjonen, og hvordan den er, kan måtte klare, hvor du kan kanskje nesten si at personligheten er dommens år og tidsalderen for å være til stede her og nå, her og nå, her og nå, her og nå. Så... men ellers er det helt gjenkjennelig. Men jeg bare tenkte jeg kunne nevne det, fordi at for meg så har det vært veldig viktig for å kunne klare å være i verden og forstå verden, og forstå den historiske utviklingen, hvor vi kommer fra, hvor vi skal, men i forhold til hvor vi er henne, og kunne klare å få en aksept og toleranse for å være her nå, og gjøre den jobben som trengs nå, og ikke ville ha ting til å være på 100 eller 50 år siden, og ikke nå til 150 heller, for det her vi må jobbe utifra menneskehetens bevissthet på det her. Så, ja.
Det er jo også en del af korsfæstelsen. Det er at træne i at være her og nu. Fordi ofte så vil vi hellere være noget andet. Kan vi ikke rejse, kan vi ikke være lidt tilbage i tiden, kan vi ikke være lidt længere ude i fremtiden. Og som rosenkors, så bliver man faktisk trænet til det her nu. Den opgave. Og nogle gange så er det en opgave, som er meget udfordrende eller grimme. Altså hvor vi bliver mere bundet af tid og rum, end vi måske har lyst til.
Ja. Og så en anden ting, som hvis jeg kan sige noget der, er at for å klare sig og sætte pris på den begrænsning og som personlighet nå er jo sjælen på en måte er, hvis vi skulle bære alt hele tiden, så vil den jo være mer enn psykotisk, for å si det sånn, ikke sant? Den må ha en begrensning for å kunne stå i noe, og kunne gjøre en ting av gangen, for eksempel. Og, ja.
Det er det der med å være have evnen til at holde fokus. En af de vigtigste ting, som personen hun bliver brugt til, det er, at det universelle liv kan holde fokus. Mm. I stedet for at bare flydende bevidsthed, så træner vi at kunne holde fokus. Mm. Og det er ikke nemt for mange. Men det er en vigtig del af sådan her på morgenen.
Ja, så hvis jeg gjør mig en liten ting til, så skal jeg si noe mer nå, men det er jo det med å kunne se, altså jeg kan oppfatte ting som kanskje kunne vært gjort, men å se hva en kan gjøre noe med, og hva en ikke kan gjøre noe med, og så prøve å vite forskjellen til en hva til, og heller ikke gjort, for det en ikke kan gjøre noe med, kan en kanskje gjøre med en uke, eller om et år, eller om fem år, hvis den, altså jeg visionær, for å si det sånn, ikke sant, og da det alltid et problem, det kjenner sikkert flere til her, det her med å kunne tidsbestemme og hva som hensiktsmessig og hva som går an til en hva tid og sånne ting kontra hva jeg skulle ønske.
En fransk filosof, der hedder Bergson, han en mystiker, altså han er ved at opleve en universet. Mm. Og han laver en meget sjov konklusion omkring personligheden og faktisk også hjernen. Han siger, hjernens vigtigste funktion er ikke at producere bevidsthed, men at holde bevidstheden ude. Fordi hvis hjernen ikke var der, så ville vi opleve al bevidsthed hele tiden, og det kan vi ikke håndtere. Der er alt for mange, og hvad skal jeg blive fat i? Så igennem hjernebevidsthed, tid og rum, personlighed, krop osv., så træner vi at kunne rumme noget, få det til at fungere, rumme lidt mere, få det til at fungere, rumme lidt mere. Kun derved kan vi blive mestre. Det er den forskel på før rejsen begyndte og efter, at på vej opad, så trænede vi i at kunne rumme mere og mere, og uden at blive psykotiske. Mesterne, de kan godt åbne for det hele, de bliver ikke psykotiske. Men hvis vi for tidligt åbner for det hele, så er det den mulighed. Ja, andre inputs?
Var Anken forløpet for den jordiske korsen, eller hadde det noe med forbindelsen av hverandre?
Jeg tror, det er en forbindelse,
ja.
men hvis du kigger symbolisk,
ja.
Så kan du se, at Anken, den har jo cirklen i toppen,
ja. Altså
det egyptiske Ankh-kors, mm. Det har cirklen i toppen. Så det er ligesom om, du skal identificere dig med den sjælsbevidstheden bag korset.
Okay.
Og det var vigtigt dengang.
Ja, ja, det var det, jeg mener.
Men rosenkorset, det bringer os faktisk mere med på mere. Det siger, sjælsbevidstheden skal ikke bare være en cirkel. Sjælsbevidstheden skal være en rose og en sol midt ind i korset. Prøv også at mærke til de gamle egyptiske indgivelser. De gik jo ret høj grad ud på frihed. Løft dig over skarplanet, mentalplanet. Vær fri bevidsthed. Rosenkorset siger lidt i retten af, når du har lært det, så kom ned igen.
Ja, jeg har lært det. Så kanskje Anken også representerer hodet på en måte, så det er individet, individualismen,
ja.
Og så går du videre med, hvis det er individualismen, du skal jo først ha det, som du sier, og så kan du gå videre til Rosenkorset og ta på det alt andre.
Ja. Jeg tror, det passer ikke til den måde, vi plejer at lave symbolen på.
Nej.
Så jeg tror ikke, det er det.
Okay.
Men man kan godt tolke det på den måde, fordi der er også noget i det, der bliver bygget.
Men, ja, ja.
Men når vi kommer til Kristus, så kommer den der specielle kombination. Og Jesus var jo rigtig godt eksempel på det. Prøv at lægge mærke til Jesus. Han er jo superb til, han er fuldstændig sig selv. Han er ikke svævende. Han er fokuseret, han er sig selv, han er personlig, han har masser af farver, og alligevel er han gennemstrømmet. Kan ikke fange det der hos Jesus? Han er både individualistisk, og han er gennemstrømmet. Han har masser af farver, og alligevel er han gennemstrømmet. Så han sætter en arketype for Rosenkorsvejen.
Det er en ting som er, men det er også det, som er et spørgsmål, altså. For det er ofte, det har lurt på de her lytterne, og den her balsameringen. Jeg har fått det på meg at de blandet kroppen totalt i forhold til gjenoppstandelsen og sånne ting, for hva skulle de balsamere alle de her kroppen etter? Så det er jo bare å lande seg ny, ikke sant? Så, ja, Har du noe formening om det?
Jeg ikke sett her som sier det fullstendig tåpelig.
Ja,
det er sant. Det er noe der er gået galt i, at de indledte, der har været i Egypten, at de ikke har fået justeret på det i religionen.
Ja.
Men prøv at lægge mærke til Akhenaten og Nefertiti, mener jeg. Jeg tror simpelthen, at de har sagt til deres tilhængere, ingen rejser mere i Egypten. Det er det, det er. Men alle religiøse kulturer laver jo underlige ting.
Ja, jeg har bare tænkt, at der må de have bommet på mål. Jeg har bare tænkt, at de må have bommet på mål, og så med den balsameringen og sådan.
Vi snakker om religion. Vi snakker ikke om spiritualitet.
Men også balsamering ut fra evangeliet, så er det for at ta vare på mikrolivet. At når kroppen dør, så begynner det å forbrennes, løses opp ganske fort. For at den forbrenningen er noe så sakt som mulig, for at livet skal disere gradvis. Og så må jo prosessen forsinke det mulig, så da snakker man om balsamering er en forsinkelsesprosess, sånn innrøpe forbrenning av kroppen, til at livet får lov til å diskarnere på mikrofiske plan. Det ikke sammenlignende som at det vil jorda ta fyr. Hvis du tar og brenner opp en kropp, så det mer i jorda plutselig ta fyr, og det får masse panikk og frykt. Hvis du da får titer og det noen tidsstimer som denne mikrofonen, så hvis du, det blir, om du skal løse opp da, i løpet av 2-3 år, så det enorme tidsalder i mikrofonen tidsdimensjoner. Så det det som da som gjelder, har jeg hensikt kan forsinke nedbrytning eller forbrenning eller forlåtelse av kroppen, vet du det.
Problemstillingen er jo bare det gamle Egypten, at kult, der opstod omkring det, den blev simpelthen kæmpe omfattende. Vi bare tage til kongernes sag og se, hvor utrolig mange kræfter de har brugt på livet efter døden. Så jeg var i kongernes sag sidst med Hosea her for et par måneder siden. Så vendte jeg lidt om og sige til hende, det var jo ikke meget godt, de gjorde det. Fordi så har de jo opbevaret for eftertiden en masse spændende egyptologiske ting, som vi kan kigge på, og vi kan få indtryk af deres kulturer, og så videre, så videre, så videre. Så måske var det helt okay. Jeg har læst en gang en spirituel fornemmelse. Den er lidt for langt ude. Så jeg har svært at finde nogle undskyldninger, der er gode nok til så mange kræfter, som det er brugt til. Men sådan er det overalt. Jeg synes, man skal altid skelne mellem spiritualitet og religiøsitet. Religiøsitet lægger mere vægt på formen og har en masse misforståelser og forvejninger. Spiritualitet skulle prøve på at gå ud for, hvad man er.
Ja, for det
er
som
jeg har
tænkt, det er så mye forhærligelse, vi har tidligere civilisasjoner, ikke sant? Og det var da jeg tenkte blant annet at det her med Egypt og sånne ting, altså det er jo herlig i den sivilisasjonen var da det spirituelle vi må ha vært og så videre og så videre. Men et sted så hadde det ikke vært så spirituelle, for da hadde de ikke vi, sånn som jeg kan forstå, kunne få sånne ting som det.
Men hvis vi kigger på spiritualitet, så er det jo typisk fra første indvielse, så har man chancen for at være ægte spirituelle. Vi så bare ser sammen og begynder at samle. Men når vi og derfor vil det altid være et fortal i en civilisation, der er spirituel. Så hvis man tager en hel civilisation, så er der også magtfaktorer, og der er hierarkier og alle de der ting. Og det er utrolig sjældent, at man kan en civilisation spirituel i ret lang tid. Vi har jo eksempel med Akhenaten, der prøvede på at gøre det, og det holdt 20 år. Det er kun små civilisationer, små sacred societies, hvor det lykkes at holde hele civilisationen i livet spirituelt. Så snart vi er ude i, at det omfatter millioner af mennesker, så kan det være, at det har det ikke kunnet sig gøre. Ja, og ellers omkring Rosenkorset, er der spørgsmål? Kan du forstå vejen? Er det ikke sådan egentlig rimelig simpelt? Og hvis man er en af dem, der har været den vej, så er det en meget god idé ligesom at se hele symbolikken i det. Men også se, hvordan den ene fase afløser den anden. Og lige dig til sidst.
Jeg tror, at det er
en
god
idé,
at
man
kan
se
det.
tenkte bare på hvem det som er Rosenkors. Det de som er i Rosenkorsordenen, eller kan man være det uten å vite det?
Hvis man kigger i de oprindelige skrifter fra 1610 til 20, så ser de, at der først lidt i retning af, vi er et hemmeligt broderskab, og vi er det virkelige rosekrøjser. Og så skriver de, vi er hver vores medlemmer, men så er der ikke nogen steder, man kan blive medlemmer. Så der var tusinder af mennesker, især i Frankrig og Tyskland, da de her bøger kom frem, de søger jo alle mulige steder. Jeg vil gerne være medlem af rosekrøjserordenen. Og så bliver det så til synligheden også skabt en orden. Men så kommer det frem lidt i retten af, at den orden er ikke den virkelige orden. Hvis man går bag af det, så vil jeg sige, at jeg kender en ekspert i Rosenkreuzordenen, og han og jeg er enige om det her. At de virkelige rosenkreuzer, det er det, man er inde i sig selv. Det vil sige, hvis du genkender det her, det er din vej, og især når du mærker, at jeg er god nok, og jeg er solen igen på huset, og alle de her ting. Det er mig. Så er det Rosenkreuzer.
Hvis du tager
et
kors op og følger det her
til? Plus, du blev til rose.
Ja.
Ja. Altså, du er både korset, og du er rosen, og du er solen igen på rosen. Så vil jeg sige, så er det Rosenkreuzer. Og min Rosenkreuzer, eller en, som er ekspert i de gamle rosenkreuzskrifter, han er enig. At det egentlig det, der ligger i selve rosenkreuzordnet, det er ikke en, du kan søge ind i på det fysiske plan. Du bliver automatisk rosenkreuz medlem, hvis vi kalder det, af et indre broderskab. Det er et broderskab, holder dine møder, eller det er bare en tone. Det vil sige, der er en tone her på jorden, en depression, en kombination, en symfoni, som er rosenkreuzfællesskabet. Og hvis den symfoni lever i dig, så er det rosenkreuzer. Det vil sige, der er ikke medlemsmøder på vinterplaner. Der er bare en genkendelse. At Francis Bacon, han var rosenkreuzer, han lever den tone, og der er mange omkring ham, som er rosenkreuzer, de lever den tone. Og så er der måske den rosenkreuzer er i det her lokale, der lever den tone, og så rundt på jorden. Det er den måde. Og det er det, som hedder Rosenkreuzordenen. Den nuværende af vores, for eksempel. Det er ikke sikkert for rosenkreuzer. Nogle er dem, nogle er ikke. Men det kan godt være, at de gør en masse godt arbejde. Det kan også godt være, at de er med til at træne mennesker til at blive rosenkreuzer. Men jeg umiddelbart så vil sige, at du er ikke rosenkreuzer, fordi du begyndte at tage dit kors op. Men når hele byggeriet er ved at være færdigt, altså når det bliver levende, både kors og roser og sol, så giver det mening at sige, at man er rosenkreuzer. Men så kan du i hvert fald rosenkreuzer. Jeg går rosenkreuzer vejen. Det kan man godt sige, hvis man føler, at det er noget, der siger noget. Den dybeste Kristusvej, vil jeg sige, er Rosenkreuzervej. Det er når Kristusvejen, den bliver sat på spidsen. Så har den alle elementerne. Du er integreret med personlighed. Du går korsvejen. Du får den det blødende hjertes kærlighed i dig. Og du får Kristusånden i dig. Der kan næsten ikke være noget, der er mere Kristusvej end det. Så mit indtryk er, at da de her bøger kommer frem i begyndelsen af 1600-tallet, så er det i virkeligheden den indre kristendom, den esoteriske kristendom, der står igennem og siger, nu skriver vi nogle skrift om, hvad det handler om. Hvad den indre åndelige vej under Kristus til politik.
Ja, så lagt mærke til strømningen, så jeg ser at rosenkreuzerne faktisk går gjennom Kristus da. Og hvis man ser på reglene som er satt opp på 1600-tallet, så var det at de skulle reise rundt i verden da, og helbrede. Men de skulle ikke stikkes ut med klær, de skulle også oppvasse hit i gang. Og hvis man ser også påbudet fra Jesus da, med disiplene sine, så har han ganske like påbud. De skulle reise rundt to og to, og de skulle undervise. så har det likheter med Kristus da. Så på en vis er det naturlig strømning fra Kristus til hjemme. Du har Peter, ikke sant? Som du har snakket om byggstenene som skal forvandles da, til disse Bibelen. Så du finner mye rosenkrans i Bibelen.
Så er det spændende at se Francis Bacon. Han er jo leder af Rosenkrans-ordenen, hvis man taler om orden i Europa i begyndelsen af 1600-tallet. Og der skal vi lede på, at det er ham, der har skrevet bøgerne, at det er omkring ham, der har skrevet bøgerne osv. Men Francis Bacon, han er jo utroligt aktiv i verden også. Så som rosenkrøjser, så har han påtaget sig af sit kors at være aktiv i verden. Han var dansk slags finansminister under i England, under den skulle den første. Så han har virkelig været midt i verden. Og sandsynligvis er det ham, der har skrevet Shakespeare-spillet, eller ham og hans gruppe, der har skrevet Shakespeare-spillet, som er utroligt indflydende omkring, hvad der sker i verden, og skal hjælpe verden. Francis Bacon, som nogen vil kalde, han var den første virkelig videnskabsmand, det er en grundlæggende, du skal bruge det meget. Så, og så samtidig så er han rosenkrøjser med hjertet. Så der har vi igen kærlighed og vilje og intelligens går sammen.
Igen spiller det også katolske kirke. Hvis du ser på korset der, når de bruker det i nattverk, så har de sol. Så finner også katolske skjulte. Rosenkorset skjulte som en sol der i korset.
Visse steder, der er solen meget fremtrædende. Jeg har lagt med til Rusland, der er meget sol. Der er ofte en sol i midten, og der er troller, der går ind. Selv i Peterskirken, som vi plejer at sige, det må være noget, vi skal tro til. Foran ved alteren, der er også en kæmpe sol. Monstransen i den katolske kirke, den er solen. Ja, så holder vi den næste pause. Se, hvor er det?